BMT qoshidagi xalqaro qiyoslash dasturi dunyoning yetakchi mamlakatlari iqtisodiyotini o'rganishda yangi uslublarni tatbiq etmoqda. Shulardan biri xarid qilish qobiliyati tengligi deb ataladi. Britaniyadagi Warwick universiteti professori Kamil Mellahiga ko'ra, bu uslub turli davlatlardagi mahsulotlarning nisbiy qiymatini aniqlashda qo'l keladi.
It just captures how far does a dollar go?
U 1 dollar pulning turli davlatlarda mahsulot va xizmatlarni sotib olishdagi qiymatini aniqlash imkonini beradi. Masalan, hamma odatda xarid qiladigan sut, yog' va shakar kabi mahsulotlar yoki kinoga borish va soch oldirish kabi xizmatlarning turli mamlakatlarda qanchaga tushishi aniqlanadi, deydi iqtisodchi. Shundan so'ng tadqiqotchilar xarajatlarning dollardagi qiymatini aniqlab, shu orqali iqtisodiyotlarni bir-biri bilan qiyoslaydi. Yalpi ichki mahsulot bir mamlakatda ishlab chiqarilgan barcha mahsulot va xizmatlar qiymatini o'z ichiga oladi. Uni aniqlashda erkin bozordagi, ya'ni sayyohlar va eksport qiluvchilarga beriladigan pul ayirboshlash qiymatidan foydalaniladi. Ammo bunda pulning asl qiymatini aniqlashga xalal beradigan omillar bor. Bankrate.com sayti tahlilchisi Greg McBride'ning aytishicha, xarid qilish qobiliyati tengligi uslubi orqali ana shu omillar sabab bo'layotgan muammolarni bartaraf etish mumkin. Lekin bu uslubni men aniq o'lchovdan ko'ra umumiy baho berish deb atagan bo'lardim, deydi u.
So there's a huge margin of error there that I think can really kind of
Bu yerda xato bo'lishi ehtimoli katta, shuning uchun natijalarning to'g'riligi shubhali, deydi u. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda Xitoyning yalpi ichki mahsuloti 8 trillion dollarga teng edi. AQShniki esa 16 trillion dollardan ortiq. Professor Mellahining aytishicha, yalpi ichki mahsulot miqdorini aniqlashda ham muammolar bor.
I think with traditional GDP people always said it does
An-anaviy yalpi ichki mahsulot rivojlanayotgan mamlakatlardagi haqiqiy iqtisodiyot hajmini kam qilib ko'rsatadi degan shikoyatlar bor. Chunki bunday davlatlarda yashash xarajatlari ancha arzon, deydi Mellahi. New Haven universiteti professori iqtisodchi Robert Reynishga ko'ra, xarid qilish qobiliyati tengligi an-anaviy yalpi ichki mahsulotni aniqlash yo'lidan afzal emas, balki shunchaki yangi bir uslub xolos. Ammo natija farqli chiqadi, deydi u. Qaysi uslub qo'llanmasin, Xitoy va Hindiston iqtisodiyoti AQSh kabi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda tezroq o'sayotgani haqiqat. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 3 oyda AQSh iqtisodiyoti 0.1% o'sgan xolos. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.